Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde.
Hej og velkommen til Kraniebrud, de daglige vidensprogram på Radio 4. I dagens program skal vi tale lidt om de her med, hvordan vi lærer at skrive. Rigtig hjertelig velkommen til.
Ja, det kan godt være, det var lidt svært at forstå, men så kan jeg lige træde ind og oversætte her. Hej og velkommen til Kraniebrud, dit daglige videnskabsprogram her på Radio 4. I dagens program, der skal vi tale lidt om det her med, hvordan vi rent faktisk lærer at skrive. Og den her robotagtige stemme, der lige har læst op, det er den læringsapp, der hedder Skriv og Læs. Og det er altså et værktøj, der lige nu bliver brugt flere steder til at undervise i blandt andet skrivning og læsning i folkeskolen. Og Jeppe, kan du ikke lige kort forklare mig, hvordan den her app den fungerer?
Jo, den er lavet for at lette arbejdet med skrivning i de tidlige skoleår, ud fra sådan en didaktisk teori, som kaldes at skrive sig til læsning eller opdagende skrivning. Og ideen er, at man skal have meget mindre fokus på korrekthed, altså ikke gå i stå hver gang man ikke ved, hvordan man staver et ord, men at man skal have, at børnene simpelthen skal have anledning til at skrive fra karsken bælg om noget, der ligger dem på sinden. Så derfor så er det sådan nogle bøger, de skriver, som faktisk også kan printes ud og læses på biblioteket, hvis det er. Og samtidig så er der så der er både ligesom et felt, hvor eleverne kan skrive, og så et felt, hvor de voksne kan skrive. Så de voksne skriver så bagefter det, som barnet skrev med voksenskrift. Og det giver så mulighed for, at eleverne kan arbejde med og se, okay, du skriver jeg med J-E-G, og jeg skriver bare J, sjovt nok. Og derigennem kan de så ligesom lære korrekthed også samtidig.
Ja, fordi at nu har jeg det åbent her på min computer, og det er jo sådan noget med boghylder, hvor der simpelthen ligger det som en bog derinde, og det gør den tekst også, jeg har skrevet.
Ja, ja.
Og nu kan du se den her, den jeg har skrevet, og jeg har jo bevidst prøvet at sådan se, kan jeg skrive som et barn i 0. 1. 2. klasse? Og ja, det er altså næsten 25 år siden, jeg gik der, så det kan godt være. Hvordan synes du, at jeg rammer den?
Jamen altså, det er sådan set på mange måder ganske fint. Altså, det er det, vi vil kalde en fonologisk stavning. Altså, du forsøger at skrive sådan, som du siger tingene. Og det her er også en fase i elevernes skriveudvikling, at de skriver fonologisk, og så på et tidspunkt så begynder de at opdage, at jeg for eksempel ikke skrives J-A, men J-E-G, så der er sådan en mærkelig lyd der til sidst. Så der går de over mod det, vi så kalder konventionel skrivning. Men nu har vi fokus på stavning, som jo i virkeligheden er det mindst vigtige i skriveudviklingen. Og det, jeg vil sige om din skrivning her, er, at der er du nok lidt for dygtig. Altså, det er lidt for avanceret, det du skriver.
Altså sætningen i sig selv?
Ja, sætningerne i sig selv er, og også den brug af hjertelig velkommen, er en lidt for voksen måde at skrive på, og også noget, vi vil se ret sent i elevernes skriveudvikling.
Okay, så det er mere komplekst end bare at stave bevidst dårligt, kan man sige?
Ja, det er det. Og det er noget af det, som skriver og læs appen her forsøger, det er netop at flytte opmærksomheden fra at stave rigtigt til at få skrevet noget tekst, som har noget indhold. Og derved så kan vi så i undervisningen jo fokusere på at udvikle elevernes alle de andre aspekter af det at være god til at skrive, som jo også ikke bare er at stave.
Nej, så det er lidt mere komplekst end som så.
Ja.
Og netop den her kompleksitet, den skal vi nok få uddybet lige om lidt. Men grunden til, at vi lige leger lidt med den her app i dagens afsnit af Kraniebrud, det skyldes, at den spiller en helt central rolle i ny forskning, der skal hjælpe os med at forbedre især de yngste klassers skriveevner. Og faktisk så er det forskning, der måske kan gå hen og gentænke den måde, hvorpå vi lærer de mindste at stave. Og hvordan det helt konkret fungerer, jamen det kan du høre mere om lige om lidt. Velkommen til. Du lytter til Kraniebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4. For mig, så når jeg tænker tilbage på min folkeskoletid, så var det at lære at skrive ikke altid det fedeste. Og det var noget med, at man skulle stave en hel masse ord. Det har altid faldet mig meget naturligt, det her med, hvordan ord skal skrives. Og derfor så var diktat, jamen det var mest af alt bare dødkedeligt. Men sådan behøver det nødvendigvis ikke at være længere. I dagens Kraniebrud, der forsøger vi både at forstå, hvordan vores skriftsprog udvikler sig, og hvordan et nyt forskningsprojekt skal hjælpe både lærere og elever med at gøre det sjovere og mere udfordrende at lære at skrive ud fra elevens eget niveau, altså. Og med her i studiet, der har jeg fået besøg af dig, Jeppe Bundsgaard, professor i dansk fagdidaktik ved DPU. Og du er en af bagmændene bag det forskningsprojekt, der hedder ATEL. Og ATEL, det står for Automated Tracking of Early Stage Literary Skills.
Literacy skills, men ellers
literacy
var det
skills. Det er ikke det danske, det er mere det engelske, der kniver. Men der spiller den her skriv- og læs-app, som vi hørte lige før, den spiller altså en central rolle. Mm-hmm. Men helt kort, Jeppe, til at starte med, hvad går det her ATEL-projekt i korte træk ud på?
Det går ud på, at vi får adgang til et par tusind eller 3.000 elevers tidlige skrivning, analyserer det og beskriver på den baggrund, hvordan er den almindelige udvikling i sådan en elevs skriveudviklingsproces. Og så går det ud på, at vi implementerer den viden ind i det her skriv- og læs-program, sådan så lærerne kan se, hvor er mine elever henne i deres udvikling, og kan få gode idéer til, hvordan de kan undervise eleverne fremover.
Hvad er det helt for konkret noget kildemateriale, I har taget udgangspunkt i? Altså, hvilke klasser er det?
Det er fra 0. til 2. klasse, der er vores primære fokus. Vi har også kigget på nogle 3. og 4. klasse elevers tekster for at se noget lidt mere avanceret.
Okay, så det er primært børn i alderen 6-8,
ja,
cirka?
Ja, deromkring, ja.
Og hvad var det, der inspirerede jer til at lave præcis det her projekt?
Jamen, det er fordi, vi synes, det er enormt spændende med skriveudvikling. Altså, i forskning har man i meget høj grad haft fokus på læseudvikling, og det er fint og vigtigt, men skrivningen har været meget underbelyst, selvom det jo egentlig er mindst halvdelen af det at være god til skriftsprog, faktisk at producere det. Så det har været lidt uudforsket område, eller ikke ret udforsket område. Så på den måde har vi betrådt en masse helt jomfrueligt land her.
Ja, for hvor meget ved man om sådan, hvad kan man sige, skriveprocesser og hvordan man udvikler dem?
Jamen, ikke ret meget faktisk. Altså, der har været nogle projekter, primært internationalt, som har kigget på skriveudviklingen sådan i meget store træk, og primært med fokus sådan på enkelte fænomener, som hvor lange sætninger skriver eleverne, hvad putter de op i starten af sætningen, sådan nogle ting, og man har set på det med forholdsvis simple statistiske metoder. Så på den måde så kom vi ind i et felt, hvor det var let at være blandt de gode.
Selvfølgelig. Men hvad er det, der har gjort, at de her altså skrivning er blevet nedprioriteret i forskningen?
Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, på en eller anden måde, måske er det et levn fra den gang, hvor det, man troede, at unge mennesker primært skulle, det var at have ting ind. Men i dag er det jo meget klart, at vi ikke bare skal have ting ind, vi skal også have ting ud, vi skal også producere viden. Ja, det er faktisk videnskabssociologisk virkelig et interessant spørgsmål, som måske også hænger sammen med, hvor stærke de forskere, der har været inden for læsning, har været, og hvor stærk den tradition, der ligesom har sat dagsordenen, har været. Så det var et oplæg til, at der er videnskabssociologer, som kigger på, hvordan det kunne ske.
Hvad er det så, der gør ATEL unikt i forhold til noget af det, der trods alt er lavet?
Jamen det er det her med, at vi ser på, altså at vi ser på nogle ret komplekse sammenhængende fænomener.
Og så et helhedsbillede mere end de enkelte dele?
Ja, altså vi ser på, hvordan de enkelte dele hænger sammen og udgør nogle trin eller faser i elevernes skriveudvikling. Både sådan på det formelle plan, altså sætningsniveauet, hvordan de bygger sætninger op og begynder at bruge de muligheder, der er i sætningen. Og også på tekstniveauet, hvordan de skaber sammenhæng i tekster, og hvordan de ting hænger sammen, de skaber sammenhæng med. Og også på det sådan mere indholdsmæssige plan, hvad for nogle typer af beskrivende ord og udtryk, de bruger.
Okay, men en stor del af teksterne kommer netop fra det her skriv og læs, det der I har hentet teksterne som data. Hvad har det betydet, at I på den måde kunne hente så mange tekster ind?
Jamen det har jo klart været en forudsætning for de her ret omfangsrige analyser, vi har lavet. Altså vi har sådan i størrelsesorden nogle 50.000 tekster i øjeblikket, hvor vi så har udvalgt tilfældigt 800, som vi har analyseret virkelig, virkelig minutiøst. Først udviklede vi et redskab til at analysere med på baggrund af teori og på baggrund af de tekster, vi sad med, og så analyserede vi dem meget grundigt. Helt ned i hver sætning analyserede vi grundigt.
Altså simpelthen ved sidde foran den på et stykke papir, og så kigge på de enkelte dele i sætningerne.
Ja, eller jeg udviklede sådan et redskab online til, hvor vi ligesom fik teksterne ind, og så sad vi så og opmærkede, hvad der kendetegnede de her sætninger, som vi så bagefter har behandlet statistisk for så at kunne beskrive, hvad der kendetegner dem, kan man sige, en normal udvikling i de skrivekompetencer.
Og hvad med i undervisningen i folkeskolen, altså når man taler om at lære at skrive? Jeg husker det jo meget som sådan noget med, at man lærte diktat, og så resten måtte du egentlig selv finde ud af.
Ja.
Hvad er det primære fokus, når vi lærer børn at skrive nu om dagen?
Jeg er bange for, at det desværre minder alt for meget om dengang du, der jo trods alt er forholdsvis ung, gik i skole, og også dengang jeg gik i skole. Altså der er alt for meget fokus på korrekthed, på at stave. Og du og jeg, og jeg vil tro mange af lytterne, ved jo, at det at skrive er et meget, meget mere komplekst fænomen, hvor korrektheden næsten er det, eller nok er det mindste af det. Altså det handler om at kunne henvende sig hensigtsmæssigt til den målgruppe, man har. Det handler om at kunne ramme den stil, som passer. Det handler om at kunne variere sit sprog. Der er så mange ting, man skal lære. At skrive kort, når det passer, og skrive kort og skrive langt, når det passer, og skrive langt. Men desværre er der alt for meget fokus på korrekthed og grammatik.
Ja, for hvad betyder det for jeres projekt, at der ikke nødvendigvis er det her samme fokus på stave korrekt, men det handler mere om skrive glæde, hvis man kan sige det på den måde?
Jamen altså, det man kan sige, det her skriv og læs gav os jo, var altid, fordi det gav os adgang til nogle elevtekster skrevet af virkelige børn i virkelige situationer. Det gode ved det, skriv og læs, er, at det så samtidig også repræsenterer sådan en didaktik, som vi mener, der er ret godt belæg for, at vi skal have mere af. Altså det, at vi skal arbejde meningsfuldt og lære noget igennem at gøre noget, hvor der er måske en mere tradition for, at man altså ligesom at læreren bestemmer, hvad der skal læres, 20 staveord, og så sidder vi alle sammen og skriver dem. Og det interessante med disse 20 staveord, at der er jo nok en 5-10 elever i klassen, som fint staver de ord uden problemer, og de har sådan set spildt deres tid, fordi de kunne jo i forvejen, så de har ikke lært noget i den tid. Der er en 5-10 elever, som slet ikke er i nærheden af at kunne stave de ord, så de har heller ikke lært noget, og oplevet det eneste, de oplever, det er, at de ikke duer til noget. Så den her pædagogik har den fordel, at alle elever kan skrive på det niveau, de er på, og derigennem blive bedre på det niveau, de er på. Og læreren kan så give dem respons der, hvor de er. Og det er så det, vores projekt handler om, det er egentlig at give læreren mere input til, hvordan eleverne kan få respons på det niveau, de er på, og anbefalinger til, hvad de skal gøre i de kommende faser i deres skriveudvikling.
Og nu brugte du et udtryk, didaktik, og det har vi brugt et par gange allerede. Ja. Det kan godt være for lytterne, vi lige er nødt til at afklare, hvad betyder didaktik?
Jamen det betyder mange ting selvfølgelig med sådan nogle teoretiske ord, men det betyder i min verden betyder det videnskaben om, hvordan vi underviser hensigtsmæssigt, hvordan vi tilrettelægger undervisningen, hvad der skal undervises i, og hvordan eleverne skal arbejde sammen osv. Så det betyder læren om god undervisning.
Okay, så det er simpelthen, hvordan man kan tage nogle af de her ting og så bruge dem aktivt i undervisningen også.
Ja.
Og noget af det skal vi også nok nå ind på senere om. Hvor gode er de danske skoleelever som generelt set til at skrive, når I kigger på det?
Ja, men man kan sige, det har vi jo ikke rigtig noget sammenligningsgrundlag. Altså vi kan sige, at de er så gode, som de er, og vi kan se, at der er ekstremt stor variation i hver klasse. Altså du har elever i 0. klasse, som skriver på niveau med gennemsnittet af 2. klasse, og du har elever i 2. klasse, som skriver på niveau med gennemsnittet af 0. og nogen, der skriver på gennemsnittet af 5. sandsynligvis også. Så når du lærer i sådan en indskolingsklasse, så har du en kæmpe udfordring med at differentiere, som også er et andet teknisk ord, som jo altså handler om at behandle eleverne forskelligt i en meningsfuld sammenhæng.
Ja, selvfølgelig. Og nu handler dagens program jo om at skrive, og tidligere her i Kraniebrud, der har vi faktisk lavet en del programmer, der handler om det her med at lære at læse. Hvordan hænger det at lære at læse og lære at skrive sammen?
Det kommer an på, om du spørger, hvordan det hænger sammen i virkeligheden, og hvordan det hænger sammen, burde hænge sammen. Fordi det hænger jo desværre nok for lidt sammen. Altså der er rigtig meget fokus på, også på formelle læseundervisning, altså at lære bogstaverne Og det lærer man så i takt, hvis man følger sådan den alment anvendte tilgang, eller didaktik, læsedidaktik. Men den her didaktik, som skriver læseudtryk for, den vil vi blandt andet kalde at skrive sig til læsning. Altså pointen er, at du ved at producere og ved at læse de voksnes version af det, du har skrevet, jamen så lærer du at læse, og ved at læse de andre, det de andre elever skriver osv. Så der er sådan en kan man sige, der er i hvert fald mindst to forskellige opfattelser af, hvad god læse- og skriveundervisning er. Og den ene er, eleverne skal gå i takt, de skal lære tingene, bogstaverne et for et, og de skal lære at omsætte de her bogstaver til lyde og sætte dem sammen og knytte det til deres forståelse. Det er det, man kalder phonics-traditionen. Og så er der så den, som jeg repræsenterer, som skriver læs repræsenterer, altså som er sådan en sociokulturel tilgang, som altså handler om, at ved at gøre ting og ved at erfare, hvad der virkede og ikke virkede, ved at få respons fra lærere og fra andre, så lærer du, så tilærer du dig meget mere komplekst sammenhængende kompetencer på samme tid.
Så de to ting kan også, altså ideen er i hvert fald i den her teori, at de spiller lidt bold op af hinanden på en eller anden. Du lærer det ene ved at gøre det andet.
Ja, ja, det er helt klart.
Og når nu de her to ting, de hænger så meget sammen, og med al den her snak om skriv og lær appen som en aktiv del af skriveprocessen, så synes jeg måske, det vil give mening lige og kort at høre lidt om, hvordan man så bruger IT til at lære at læse, før vi går i dybden med det her, med hvordan man så konkret kan bruge det her til at lære at skrive. Og derfor har jeg rodet lidt i arkiverne for at finde frem til lidt perspektiv på det her med læsningen. Og der har jeg fundet frem til det her klip med min kollega Anne Engedal, der den 5. januar i år havde besøg af Ayo Kvist Henkel, der er lektor i dansk med særligt fokus på børnelitteratur og litteraturdidaktik, der var den igen. Mm-hmm. Og så havde hun også besøg af Birgitte Stougaard Pedersen, lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur. Og de har netop forsket i sammenhæng mellem det at lytte til lydbøger, og hvordan man så kan bruge det i forbindelse med læsning. Prøv at høre med her.
Lad os dykke lidt ned i Reading Between Media, som jeg altså ved at lægge sidste hånd på her i 2022. Og da vi talte sammen inden udsendelsen her, der understregede I begge to, at I ikke er læseforskere. Og det lyder lidt underligt, når vi nu skal tale en time om læseoplevelser med jer. Men hvad vil det sige? Hvad er klassisk læseforskning for noget?
Det er jo et rigtigt stort spørgsmål.
Ja.
Så her er der afgørende forskel på, om man taler om læsning i en skolekontekst eller blandt voksne. For læseforskning i en skolekontekst drejer sig jo rigtig meget om, hvordan børn lærer at læse.
Ja.
Små børn lærer at læse, ikke? Også så med fokus på afkodning og forståelse. Og her er der lange teoridannelser og empirisk forskning i det. Og det er ikke den forskning, vi bedriver for, som jeg fik nævnt. Så ser vi på det, man kalder den fortsatte læsning inden for i en skolekontekst. Altså, hvordan børn fortsætter med at læse sådan fra mellemtrinnet. Fra 6. klasse er det, vi har undersøgt 6. og 8. ikke? Så her drejer det sig mere om, hvordan fastholder vi deres læsning, og det her med læselyst og læsemotivation. Og hvordan kan vi kvalificere deres omgang med tekster generelt? Og her er vi så tæt på det, man i de sidste 10-20 år har talt om som literacy-forskning, altså hvor man netop ser på, at det at læse ikke kun er afkodet sorte bogstaver på hvidt papir, men det er vores omgang med tekster i det hele taget, generelt tekstpraksis. Men i literacy-forskning er der stadigvæk sådan en forkærlighed for den skrevne tekst, og det er jo her, vi kan se, at det auditive for eksempel har noget at sige, og vi også ser på materialiteten, altså hvad betyder det, når den skrevne tekst pludselig befinder sig inde i en computer eller en iPad? Hvad gør det så ved vores måde at omgås tekster? Så det er det ene svar.
Ja.
Et andet svar er også det her med, at der også er forskel på læsning og på litteratur. Og vi ser på den ene side, der er den læseforskning, der handler om læsning som en kompetence.
Altså det at kunne lære
at læse. Og udvikle sig som funktionelle læsere for at kunne deltage i et demokratisk samfund. Og det er jo rigtig vigtigt og væsentligt. Vi ser på det, der handler om litteratur også som oplevelse, som identifikation, som en måde at udvide vores viden om os selv og om verden, altså kigge ud i verden og sådan hele den mere æstetiske side. Og derfor har vi også en forkærlighed i projektet for æstetiske tekster, altså for litterære tekster og også podcast, som jo er sådan en spændende blandingsgenre. Så det er det, der også handler om, altså med et fint ord med omkring dannelse, ikke også? Altså at det her med, at vi igennem tekster både kan se os selv og se ud i verden, og at det har alle børn ret til adgang til. Og der har lydbogen jo også et potentiale, hvad det angår.
Mm. Og hvilke spørgsmål er det så, der driver et forskningsprojekt som jeres? Altså, hvad startede I med at stille spørgsmål til, og hvad drev jer så ligesom videre i forskningsprojektet?
Altså, jeg tror, at noget af det, som vi, altså Ejo og jeg har arbejdet sammen om at søge til det her projekt i mange år faktisk, inden vi var så heldige at få faktisk nogle sociale midler fra Novo Nordisk Fonden. Så det vil også sige igen det her, men det er vigtigt at sige, det er faktisk midler, der er givet til, at med det her demokratiserende potentiale, med at vi skulle ligesom tænke, at flere kunne få netop adgang til læseoplevelser, og synes, at det også var deres oplevelse. Så jeg tænker, at vi har simpelthen været nysgerrige på at se på, hvad læsning faktisk er, og prøve at give de her aktiviteter, som læsning faktisk er i dag, begreber. Altså ligesom prøve at undersøge, hvad er det faktisk, der foregår, når vi læser i dag på de her forskellige interfaces, når vi lytter til Zetland, eller når vi oplever fortællinger på YouTube, for eksempel. Det her med at se på et lidt bredere begreb for både læsning og fortællinger, læsepraksiser i det her udvidet felt. Og også anerkende, at det er der, og at det kan godt være, at det ikke er det samme som at læse en papirbog, men det kan også noget, og det kan noget andet. Så det har ligesom været, tror jeg, en af de helt grundlæggende ting, der har drevet os, tror jeg. Og så det her med, som jeg også tænker, vi deler, det her med, at betydningsdannelsen, når vi lytter, for eksempel. Betydningsdannelsen, når vi gør noget med vores krop, imens vi lytter, eller gør noget med vores krop, fordi vi skal tilgå en digital fortælling på nogle måder, der udfordrer, at man bare sidder ned og kigger. Det gør altså noget ved den måde, vi forstår betydningen på. Og det vil sige igen, det her med det her udvidet æstetiske oplevelse af betydning, tror jeg også er noget, der betyder rigtig meget for os alle sammen.
Fortalte Ejo Kvist Henkel og Birgitte Stougaard Pedersen til min kollega Anne Engedal. Og nu har vi talt lidt om det her med huller i forskning, både i læsning, men især særlig grad også inden for det her med skrivning. Men hvorfor er det overhovedet interessant at lære noget om, hvordan børn lærer at skrive?
Jamen det er det jo fordi, at vi skal undervise dem hensigtsmæssigt, så de bliver bedre til at skrive. Det er jo det, der er, kan man sige, har været problemet, det er, at lærerne har i meget høj grad skulle tage udgangspunkt i deres personlige erfaringer med elevers skrivning, om at deres, og inden for den begrænsede tid, de har til hver enkelt elev, skulle de jo så forholde sig til, hvad vil være det bedste at råde den her elev til at gøre som det næste. Og det kræver hvis det skal gøres ordentligt, så er der ikke tid til det, fordi det kræver, at du går i dybden med teksten. Altså ligesom når der er en kollega, som sender en tekst over til dig for at få respons på den, hvordan kan den her tekst blive bedre, og du svarer så ved at sige, kunne du måske ændre indledningen lidt, og kan du måske flytte det her afsnit om i starten, kan du prøve at variere lidt eller måske bruge lidt mere levende sprog her i teksten. Den slags ting skal læreren jo give til 5-28 elever. Det er pænt uoverkommeligt, og det kræver ret stor indsigt i, hvordan sådan en elev kan skrive. Så det, vi har gjort med det her projekt, er, at vi har fundet ud af, hvad er den typiske udvikling, og der er vi selvfølgelig på et meget mere basalt niveau end det, som jeg gav som eksempel på dig, ikke? Men det er jo noget med, hvordan ser deres sætninger ud fra starten af? Hvornår begynder de at binde sætninger sammen, så de egentlig skaber en tekst? Hvornår begynder de at fylde mere beskrivende ord på deres tekster? Og det vil sige, at vi kan så sige til læreren, den her elev ligger her omkring i sin skriveudviklingsproces, så det vil være en god idé at begynde at give de her anbefalinger til den her elev. Så det er derfor, at vi har brug for den slags forskning.
Ja, og præcis det her med de her udviklingsfaser, det er noget af det, vi skal til at komme ind på nu. Fordi hvordan ser det ud, og hvad kan man så bruge dem til, det er noget af det, vi skal høre mere om lige om lidt, når vi netop går i dybden med det her med børns skriveudvikling. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kraniebrud her på Radio 4. Og i dagens program, der har vi fået besøg af dig, Jeppe Bundsgaard, professor i dansk fagdidaktik ved DPU. Og du er altså med ind over det her ATEL-projekt, hvor I altså ved at bruge et program til at analysere flere tusind tekster fra børn, har fundet ud af, hvordan evnen til at skrive rent faktisk udvikler sig hos børn. Og nogle af de første resultater nu i hus, og som vi kort var inde på lige før, så er I altså ud fra noget af det data, I har indsamlet, kunne sammenfatte sådan en række udviklingsfaser, som de her børn i 0. til 2. klasse typisk gennemgår, når de skal lære at skrive. Hvad er det, de her faser kan bruges til at vise?
Jamen altså de kan bruges som en måde at få øje på, at der er sådan en mere eller mindre almindelig udvikling. Det er noget af det, som vores kolleger inden for skriveforskningen, de har primært haft fokus på enkelte elever og set, hvordan skriveudvikling i meget høj grad er en personlig bevægelse, som knytter sig til, hvad den specifikke elevs konkrete omstændigheder. Så bliver mor og far skilt, alting går i stå. Så bliver eleven optaget af et eller andet fænomen, pludselig eksploderer det med skrift fra eleven. Sådan er det. Hver enkelt elev har sin unikke sti igennem livet. Men det vi kan sige, på tværs af alle de her unikke elever, hvad vil så være den typiske ting, som vi vil genkende, og med forskellige hastigheder, og nogle af dem vil springe mere end andre osv. Men de her typiske træk, det er dem, vi kan beskrive.
Hvad er det så, I har kigget på helt konkret? Det er jo ikke kun stavning, fandt vi ud af i starten af programmet.
Nej, stavning er faktisk det felt, som er bedst undersøgt i helt i stil. Altså typisk også af de samme læseforskere, som har undersøgt fra phonics-perspektivet. Altså ligesom er optaget af lyd, så har de også været optaget af stavning. Så der er forholdsvis velbeskrevet, hvad det er for nogle faser. Så det, vi har kigget på, er så... Og da vi jo er i en helt indledende skrivning, så er det nogle ret formelle ting. Vi har kigget på, hvordan eleverne udvikler deres brug af de muligheder, der er i sætningen. Altså i en almindelig sætning, så vil man kunne sige, jeg hedder Jeppe. Der er et subjekt, et verbum og et objekt. Og når man så bliver mere avanceret, jamen, så kan man begynde at sige sådan nogle ting som, jeg gik ned ad gaden i går og mødte en god gammel ven. Det er også en sætning. Og der er stadigvæk de samme træk i sætningen, subjekt, objekt og verbal, men der er også nogle andre ting. Og det er det, som vi kan beskrive, det er, hvornår begynder de her andre ting at komme ind i sætningen? Hvornår begynder man at putte noget andet op i forfeltet af sætningen? Altså vi kan både sige, dagen i dag har været flot, vi har subjektet op i starten, vi kan også sige... en utrolig smuk og dejlig dag. Så har vi puttet et adverbial op i starten. Nej, objekt er det. Men det vi kan sige, det er, at vi kan beskrive, hvordan sætningen udvikler sig. Og det kan blive meget teknisk, og noget af vores udfordringer har derfor været at omsætte den meget tekniske viden til noget, som faktisk kan bruges som didaktik. Altså, hvad for nogle typer af anbefalinger skal eleverne gives af læreren. Altså sådan, så vi ikke risikerer, at lærerne begynder at træne. Nå, men nu skal vi lære nogle nye træk ved sætningen. Det er ikke det, som den her didaktik går ud på. Det går ud på, at I skal skrive, og så skal I have anbefalinger til. Det vil sige, at I skal have opgaver, som gør, at eleverne får anledning til, for eksempel at skrive flere beskrivende ord i deres sætninger.
Så det handler ikke om, at man skal have en karakter, du skal mere have feedback.
Ja, lige præcis. Det er det, der virker. Og vi er jo i indskolingen, så der er vi heldigvis ikke noget til at give karakter endnu, selvom man kan sige, at antallet af rigtige staveord er jo en slags karakter. Yeah. Men så vi kigger på sætningen, som er det basale niveau, så kigger vi på sammenhæng i teksterne og tilsvarende. Så i starten af elevernes udvikling, så skriver de bare nogle sætninger. Altså i starten skriver de sådan set bare nogle bogstaver, som så bliver til et ord senere, og så begynder de at skrive nogle ord, som bliver til en sætning. Og så begynder de at skrive flere sætninger. Og en typisk form på flere sætninger vil være og. Her er en hund, og her er en kat, og de mødtes og legede. Sidenhen, så vil teksten blive bundet sammen, for eksempel ved, at man siger, her er en hund, den er sød, jeg kan godt lide at lege med hunden. Du kan se, så binder jeg sætningerne sammen med den og med hunden. Og når man bliver mere avanceret, jamen så begynder man også at give udtryk for, hvordan man forholder sig til det, der står i teksten. Altså, her er en hund, og den er sød, vil være et eksempel på det. Det var en sjov dag, når jeg har beskrevet nogle sætninger om en dag, jeg har haft. Jo mere avancerede elevernes tekster bliver, jo mere personlige og positive bliver de, og senere hen i deres udvikling, så begynder der så at komme mere negative udsagn, altså bedømmende udsagn om personer i teksten og teksten som udsagn i det hele taget.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, at alle sætninger, du kom med i eksempel, er jo positive ting. Mm. Er det noget, man kan se også simpelthen, at det primært er positive følelser, de knytter på de ting, de skriver?
Ja, det er det, der er i starten af deres skrive, deres tekster. Og så senere hen, så begynder de at blive mere negativt bedømmende, når de taler om nogle mere ting, der ligger dem mere på sinde måske.
Hvad med sådan noget som grammatik og tidsbestemmelser, altså nutid, datid? Hvor, kan man se nogle forskelle der i udviklingen også?
Ja, nu er det hele, vi snakker om jo i en forstand grammatik, altså sætning, ja, og i hvert fald der, hvor grammatikken foregår. Men ja, altså tiderne i sætningerne, i starten er det nutid, og sidenhen begynder de at skrive datid, og senere begynder de at skrive mere sammensatte tider, altså lang tillægsform, som man kaldte det, da jeg gik i skole. Så ja, der er også den udvikling. Og det interessante er jo selvfølgelig, mange lærere vil nok sidde og sige, jamen det vidste jeg da godt. Og det er sådan set sandt. Altså meget af det, vi har opdaget, er heldigvis i overensstemmelse med det, vi nok havde en fornemmelse af. Og i den forstand har der været sammenhæng mellem teori og empiri. Men det, som ligesom er det nye, er, at vi kan se, hvordan... hvor den enkelte elev er i sådan en proces, og vi kan også se, hvordan den sådan cirka normalt ville være for en elev i de årgange, vi har med at gøre.
Og nu er det jo meget delt ind i sådan fire niveauer på en eller anden måde, der ligesom kortlægger, hvor eleven er i sin udvikling. Hvad er det så, der skal til for ligesom at komme op ad trappen? Er det træning, eller hvad er det?
Ja, altså det kommer lidt på, hvad du forstår ved træning. Desværre er der i skolen sådan lidt en tradition for at træne enkelte elementer. Altså det ville være ligesom, hvis du til fodbold stod og sparkede inderside en hel træningsgang, og næste gang så sparkede du også inderside, og tredje gang var det yderside, og du kom aldrig til at spille kampen. Det er lidt den træning, der desværre foregår rigtig meget af i skolen. Men hvis du ved træning forstår, at du skal spille noget kamp, og så stopper du og står lige og siger, prøv lige at se det her inderspark her, indersidespark, det havde altså været smartere her, lad os lige prøve at træne det. Og så, eller træner sparken ind over og score målet derfra. Så den slags træning, det er den slags, vi lægger op til. Altså at eleverne spiller kampen, og så får de så uden for kampen forslag til, hvordan kan den næste kamp, eller hvordan kan vi i de næste forløb blive bedre til at gøre den her specifikke ting.
Ja, for nu har vi snakket meget om, hvordan de skal bruges. Altså, hvordan skal de ikke bruges?
Jamen, og det er jo lige præcis, altså de skal lige præcis ikke bruges til at træne og lave mere avancerede sætninger. Altså, det findes der sådan set stadigvæk, eller allerede rigtig meget af i sådan nogle, som der også gjorde dengang. Jeg gik i skole, og man sidder og udfylder blanke felter på en linje, hvor der står om at lave de her sætninger i datid, og så skriver man så verberne i datid i de sætninger. Det er absolut ikke det, man skal gøre. Man skal skrive nogle tekster. Vi har som led i projektet, som ligesom anden fase i projektet, har vi lavet nogle forslag til undervisningsforløb, hvor vi så har indarbejdet, hvordan lærerne kan give respons i de her, hvor eleverne skriver. Så et af undervisningsforløbene er for eksempel, at vi lægger op til, at eleverne går hjem til deres forældre og taler med dem om, hvordan var det at være barn i gamle dage? Det er jo ikke nødvendigvis så længe siden, men for børnene er det. Og så går tilbage og skriver deres forældres historie om, hvordan det var at være barn. Og i forløbet er der en lang række forslag til, hvordan at lærerne kan forberede eleverne på at lave det interview, og hvordan de kan tage noter, hvis de kan det, eller optage det på lyd, eller hvordan de kan få nogle billeder osv. Og så skriver eleverne om, og som optakt til det, så har vi så, fordi vi i det her system kan identificere, hvor er de elever, så kan vi sige, at den her gruppe af elever, der vil det være en god idé, hvis du skriver nogle ord for mor og far og skole og veninde og ven op på tavlen, fordi så kan de så skrive dem af og på den måde få skrevet meget, meget indledende tekster om at være barn i gamle dage. For den her gruppe af elever, der vil det være en god idé, hvis du siger til dem, prøv at huske at få med, hvordan din mor eller far synes, det var at gå i skole. Altså nogle mere følelsesudtryk skal de elever have. Så det vil sige, at vi bruger den her beskrivelse, som jeg har prøvet på at videregive til dig, bruger vi til så at sige, det her vil være en god anbefaling til den her gruppe af elevers skrivning. Og så når eleverne har skrevet, så har vi så også nogle anbefalinger til, prøv at kigge efter den her slags fænomener i den her gruppe elevers tekster, og give dem og prøve at vise dem, at det er det, de har gjort. Prøv at tale med dem om, hvordan de næste gang kan skrive sådan, eller hvordan de kan lave en ny version af den, hvor de skriver lidt mere med har nogle givne ord eller nogle givne fænomener med. Så det, der altså er vores pointe, det er, at vi skal have spilnær træning. Ikke? Vi skal simpelthen ind og give anbefalingerne lige der, hvor de har brug for dem. Fordi det er der, man kan bruge dem til noget. Og de skal være tæt på praksis, fordi man så ikke glemmer dem igen. Altså det, der jo er med de der staveord, så man jo sidder og staver nogle ord, man aldrig bruger igen og igen, og man glemmer det lige så hurtigt, som man har lært det, så når man faktisk skal bruge det ord, så staver man det forkert igen. Så pointen er her, du skal lære de ting, du skal bruge, tæt på, at du skal bruge dem, fordi det er den måde, de hænger fast på.
Så det handler om, at man giver feedback på elevens tekst, og går ind og understøtter dem, og siger, ja. Jamen, hvor er du hen i din udvikling, og hvordan kan vi så hjælpe dig med at tage det næste skridt, hvad er det, der skal til nu?
Ja, lige præcis.
Og hvordan ser man så niveauerne? Nu nævnte du, at en i anden klasse godt kan være på niveau med en i 0. klasse og omvendt. Mm. Altså, hvordan undgår man, at lærerne kommer til at sammenligne eleverne?
Ja, det er helt klart noget af det, vi har været meget optaget af, fordi der jo altså inden for vores felt, der er jo kommet det her fænomen, der hedder learning analytics, og der er meget fokus på test og prøver. Der er meget fokus på accountability og alle sådan nogle ting, som altså handler om, at vi skal bruge tal til at måle os mod hinanden for at se, om vi er de bedste. Og det er fuldstændig uinteressant for det enkelte barn, om det barn er den bedste eller ej. Det interessante er, hvordan kan jeg blive bedre til det, som er vigtigt at lære, altså i det her tilfælde at skrive. Så vi har forsøgt at... Vi har sammen med firmaet her, som ligesom implementerer alt, hvad vi laver, det er open source, så alle kan implementere det, men som en del af projektet, så implementerer firmaet Skriv og Læs her det her i deres app. Og der har vi arbejdet rigtig meget med at undgå at falde i den grøft, som hedder sammenligning. Noget af det, som nogen har efterspurgt, og som firmaet også havde en forestilling om, var, at vi skal ligesom have en landsnorm, så man så kan se, hvor man ligger i forhold til landsnormen. Og det, der jo sker der, det er, at man lige pludselig flytter opmærksomheden hen på konkurrence, i stedet for på udvikling. Så derfor har vi forsøgt at undgå at sammenligne med landsnormen og sammenligne. Men selvfølgelig kan man ikke undgå, at der på en eller anden måde er en angivelse af, om der er nogle elever, der er på den her gruppe, eller det her trin, og nogen, der er på det her trin. Og dem kan man selvfølgelig sammenligne. Men det er ikke sådan, så vi giver tal som oplysning. Det er ikke sådan, at vi siger 5,4 og 7,3, selvom vi jo inde bagved bliver nødt til at have sådan nogle tal, så er det ikke det, vi formidler. Vi siger, at de her elever er i det her område her, i gang med de her, arbejde med de her ting.
Så formålet er ikke at sige, at en elev i anden klasse skal være på det og det og det niveau?
Nej, det vil simpelthen bare være forkert, selvom det er tit den slags ting, man hører. Altså, hvor kan man forvente, eleven er? Jamen, du kan forvente, eleven er der, hvor eleven er, og du kan gøre, hvad du kan, for at eleven kan blive bedre til det her og til mange andre ting.
Kunne man forestille sig, at man på samme måde kan finde niveauer inden for læseudvikling?
Jamen, det er i høj grad det, som læseforskerne har gjort, og de har så omsat det til undervisning i lidt for høj grad i mine øjne, som har fokuseret på så at træne den enkelte del af det. Ikke? Så det vil sige, den undervisning, der er i indskolingen, er sådan en, hvad er normal udviklingen, og så underviser man alle efter normaludviklingen. Og problemet er jo, at man også i læsning vil have elever, som spænder sig fra 0. til 5. klasse i 2. klasse. Og det vil sige, at du underviser en lille gruppe, hvor undervisningen passer til, og resten vil enten kede sig virkelig massivt. Altså, men der er rigtig mange børn, som læser, når de kommer i 1. eller i 0. klasse. Og de keder sig altså bravt, når de skal sidde og lære bogstaverne for 2. eller 3. gang. De sidder endda, altså det er jo der, så der er elever, som sidder ligesom og læser forkert op med vilje, fordi det er sådan, de hører, at de andre læser, så tænker jeg, så må jeg jo også læse sådan lidt hakkende op, selvom de kan læse fuldstændig flydende og har god styr på skriftsproget. Så det, for mig ser det en ret uheldig måde at lave undervisning på.
Og hvad man så kan bruge det her til fremadrettet, og hvordan til projektets resultater kan måske være med til at ændre den måde, vi underviser i skrivning på, det skal vi lære mere om lige om LIDT. Du lytter til Kraniebrud her på Radio 4, og her er vi altså knædybt i at forstå, hvordan vi rent faktisk lærer at skrive. Og nu har vi altså også været forbi det her ATEL-projekt, der arbejder med netop at analysere en masse data om, hvordan børn i 0. til 2. klasse skriver. Og ud fra de her data, der har det blandt andet været muligt for forskerne at identificere nogle skriveniveauer eller faser, der går igen blandt børnene. Og Jeppe Bundsgaard, professor i dansk fagdidaktik ved DPU. Nu har vi kigget meget på, hvad man har gjort førhen, og hvad det så rent faktisk er, jeres projekt har bidraget med. Men lad os prøve at skue lidt frem i tiden. Hvad er nogle af de næste resultater, I kommer med fra ATEL?
Jamen altså, vi er nu i gang med, vi har sideløbende med projektet, som har løbet over fire år, tror jeg, så har vi samlet testresultater fra eleverne. De tests, som de normalt tager, har de nationale test og forskellige læsetest og ordblinde test osv., har vi samlet ind. Og det, der så er vores interesse sammen med DTU, altså Danmarks Tekniske Universitet, som er en del af projektet, det er at kigge på de automatiserede undersøgelser af den enkelte elevs tekst, er de i virkeligheden hurtigere til at identificere, hvis der er elever, som har særlige vanskeligheder, for eksempel ordblindhed. Kan vi med andre ord undlade at lave ordblindetest, og egentlig bare få dem til at skrive og analysere det, de skriver, som er meningsfuldt for dem, og så sige, her er en elev, som du som lærer skal være opmærksom på, som måske har ordblindhed, eller som måske er lidt, det er som om udviklingen er gået i stå, her er der et eller andet, som du som lærer skal have fokus på. Så vi prøver simpelthen at sammenligne, er vi bedre med vores redskab, end alle de tests, som eleverne tager, og som jo egentlig bare er spild af tid, hvis vi kan undlade dem.
Men hvad for en rolle kommer vi til at se sådan noget som IT? Nu snakker vi meget om det her skriv og læs førhen. Hvilken rolle kommer IT og programmer i det hele taget til at spille i folkeskolen?
Jamen altså, Danmark er jo et af de lande i verden, hvor IT bruges mest. Og det er noget af det, vi egentlig har haft udbytte af i det her projekt, fordi havde vi haft 800 tekster skrevet på i hånden, så havde det været en meget stor opgave. Nu har vi 800 tekster skrevet på computer, og i et andet projekt, jeg er med i, International Computer Information Literacy Study, der undersøger vi 8. klasses elevers computer- og informationskompetencer, og også blandt andet, hvor meget bruger I computeren i skolen. Og der er Danmark, sammenlignet med alle de lande, som indgår, så er Danmark det land, hvor IT bruges mest. Og der har vi været i sådan lidt forskellige processer, hvor man i starten var meget sådan optaget af, at eleverne ligesom, altså bare der var computer, så var det godt. Og så har vi haft sådan mange store investeringsrunder, og som blandt andet har ført til, at der er udviklet læremidler nu til alle klassetrin, alle fag, som gør, at rigtig meget undervisning foregår med brug af computeren som en fuldstændig integreret del. Ikke hvor computeren er i fokus i sig selv, men hvor computeren bare spiller en rolle. Og der er stadigvæk så diskussion om, er det for meget, er det for lidt, og hvad betyder det for, at når eleverne har en computer, så er de hele tiden på Facebook osv. Men jeg vil sige, at vi er i den situation nu, at computeren er en integreret del af undervisningen på godt og ondt, men det betyder så også, at der ikke er sådan, folk falder ikke på halen mere over at bruge computer. Det er fint med dem, og i forhold til skriv og læs, er det jo altid deres mulighed, at eleverne ikke skal sidde og bruge kræfter på at forme bogstaverne. Da jeg selv var en lille dreng, så var det virkelig et helvede for mig, og det er stadigvæk hårdt, men det er dog ikke så slemt. Men det at bare kunne trykke på en tast, og så får du et bogstav, gør, at du har meget kortere vej til faktisk at lave en meningsfuld tekst. Og sådan, det er det, der kendetegner computer i mange sammenhæng, at den gør ting lettere, den gør nogle ting mulige, kommunikation ud af skolen, kommunikation ind i klassen, men samtidig tager den jo så også nogle potentielt negative konsekvenser med sig, for eksempel, at man er for meget på sociale medier, eller man spiller computerspil i undervisningen, eller hvad man nu kan finde på.
Men vil man så også se fremadrettet, at altså instrumenter som skriver og læs, for eksempel, vil blive brugt mere i folkeskolen til at afkode elevernes niveau?
Ja, altså det er jo helt klart det her learning analytics, som jeg nævnte før. Altså der er en stor bevægelse af, og det er desværre i høj grad firmaer, som tænker, hey, vi kan løse skolens problemer. Vi analyserer eleverne, hvor de er, så giver vi dem et tal. Og det er jo, som jeg har prøvet på at forklare, så er det jo en total misforståelse. Man skal ikke have et tal eller have at vide, hvor dårlig man er i forhold til de andre. Man skal have at vide, man skal have hjælp til at komme videre fra der, hvor man er. Så der er rigtig meget hype, der er rigtig mange, som påstår, de kan løse problemer, og meget lidt indhold. Men for mig at se, er det et lovende område. Altså hvis det kan lykkes os at skabe, kan lave kloge analyser af, hvad eleverne producerer, så kan vi give lærerne en viden om, hvad vil være et godt næste træk over for den her gruppe af elever i din klasse. Men vi kæmper rigtig meget med folk, som ikke ved, hvad de snakker om, men som sælger deres varer rigtig godt til politikere, som jo selvfølgelig ikke har forudsætninger for at forholde sig til det, de får solgt.
Spændende, spændende. Hvad har overrasket jer mest ved de resultater, som I har set indtil videre?
Jamen altså, Altså heldigvis er der meget, som egentlig ikke er overraskende, men som vi bare har styr på nu. Men en af de ting, som mange af vores kolleger har, og også som er sådan common sense, tror jeg, det er, at børn de er jo kreative. Så de leger med sproget, og de er opfindsomme. Og derfor havde vi også som del af vores analyseredskab, så havde vi sådan nogle kategorier, som var, altså som ligesom udpeget her i teksten, er der noget opfindsomhed, noget kreativ leg med brug af metaforer og andre ting. Og de kategorier har vi stort set ikke haft i brug. Altså vi har simpelthen ikke set elevtekster, som på en eller anden måde var brugtes rim, som var uforudsigelige, eller som brugte metaforer, som ikke var sådan velkendte metaforer. Selvfølgelig kan de have lavet noget kreativitet i forhold til skriveopgaven, som vi ikke har adgang til. Altså de kan på en måde have udfordret lærerens skriveopgave. Så deri kan kreativiteten have bestået. Men sådan sproglig kreativitet har vi faktisk ikke set. Og det har faktisk overrasket os. Fordi når vi sådan, altså når man har erfaring med børn, så ved man, at de siger nogle virkelig mærkelige ting indimellem. Men det, som jeg har tænkt, eller som vi har tænkt, er, at måske er det ofte os voksne, som identificerer de her virkelig mærkelige ting. Altså os, som opdager, at det var en sjov brug af sproget. Og det er der ikke meget af i skriften, fordi der er så meget arbejde med at få lavet det skrift, at der ikke rigtig er plads til mærkværdigheder.
Nej, så det handler ligesom meget om at få skrevet teksten, og ikke, men så er overskuddet der måske ikke til at være kreativ.
Nej, nej.
Nu snakker vi meget om det her med de niveauer førhen. Kunne man forestille sig, at det var et niveau, altså niveau 5 eller 6, at man så begyndte at skrive kreativt på den måde?
Ja, det er jo klart, at der på et tidspunkt, så, men der er jo, vi har jo voksne i hvert fald, som indimellem skriver kreativt og sjovt, så det må ske. Og det er jo noget af det, som også, når vi snakker fremtid, så er det jo, altså det her, det er jo fra 0. til 2. klasse, vi ligesom har vores hovedfokus. Og vi prøver på at finde ud af, hvordan vil vi kunne lave et opfølgningsprojekt, hvor vi kigger for eksempel på 3. til 5. eller 6. klasse. Der vil det jo klart være en af de ting, som vil være interessant at kigge på, og det er jo selvfølgelig også svært. Altså, der begynder eleverne at skrive meget mere avancerede tekster, hvor noget af det, der vil interessere os, var i hvilket omfang, at genre, altså skriver genrene i overensstemmelse, eller eleverne i overensstemmelse med genre, og hvad er deres indhold, forandrer det sig i den periode, osv. Så det er også en af vores fremtidsdrømme.
Men hvordan ser fremtidens skriveundervisning så ud ifølge jer?
Jamen, den er meget mere skrivende, end den er stavetrænende. Jeg var faktisk sjovt nok, da vi har skrevet eller fået en del opmærksomhed omkring det her projekt, og så fik vi en henvendelse fra en, som gerne ville have til at skrive i sit blad. Og det, han skrev, det var skrive om jeres staveprojekt. Og det var virkelig sjovt, fordi hele pointen er netop, at vi vil flytte opmærksomheden fra stavning til skrivning. Altså, skrivning er ikke det samme som stavning. Så fremtidens skriveundervisning har fokus på at skrive, fokus på at skrive i mange genrer, skrive i mange kommunikationssituationer, skrive, hvor der er nogen, der faktisk er interesseret i at læse det, at eleverne bliver glade for, at der er nogen, der vil læse det, og bliver optaget af at få skrevet bedre tekster, fordi der er nogen, der skal læse det. Så en meget mere engagerende og produktiv skriveundervisning.
Ja, for jeg skulle lige til at sige, kunne man forestille sig, at elever nu om dagen simpelthen mister interessen for at skrive, fordi det er så stavepræget og så træningspræget, som det er?
Det er klart en meget god antagelse, som jeg også mener har ret god belæg i den forskning, som vi har lavet i de senere år.
Og nu begynder vi også at nærme os enden på dagens program, men her til slut, hvad er den største misforståelse, når man kigger på skrivning i folkeskolen så?
Jamen, det vil måske nok faktisk være, at folk de tror, at hvis man lærer stave, så kan man skrive. Det er som om, at man forstår ikke, hvor svært det faktisk er at skrive hensigtsmæssigt i forskellige typer af situationer, og derfor fokuserer man alt for meget på formelle ting, som er let at rette. Altså, det kunne man sætte en computer til, og man behøver slet ikke at have børn. Mens at der det stadigvæk kræver mennesker at skrive meningsfulde tekster. Og det er noget af det, som eleverne virkelig har brug for at blive bedre til.
Så hvis jeg inviterer dig ind i studiet igen om et år, hvad håber du så, at du kan præsentere?
Jamen så håber jeg, at jeg vil være i gang med et projekt, som handler om mellemtrinnet, og hvor vi måske kan sige noget mere på det felt.
Spændende. Så kan vi i hvert fald håbe, at det rent faktisk ender med, at børn i fremtiden bliver endnu stærkere til at skrive, og ikke mindst også får lysten til at udtrykke sig på skrift.
Ja, i den grad.
Jeppe Bundsgaard, tusind tak, fordi du kiggede forbi. Det var enormt spændende.
Tak skal du have, og i lige måde.
Du lytter til Radio 4. Du har lyttet til Kraniebrud på Radio 4. Med i studiet, der har vi haft professor i dansk fagdidaktik ved DPU, Jeppe Bundsgaard, og jeg hedder som altid Peter Løde. Tusind tak, fordi I lyttede med. Husk, at vi sender Kraniebrud alle hverdage fra 12.10 til kl. 13. Og hvis du ikke når at fange udsendelsen live, så kan du altid finde det som podcast i Radio 4's app. Den kan downloades på både App Store og Google Play.
Det var alt for denne gang. Tak fordi at du lyttede med.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.